Drage sestre in dragi bratje, dragi poslušalci in cenjene poslušalke Radija Ognjišče. Vsi te iščejo, so kar malo očitajoče, rekli Jezusovi učenci svojemu učitelju, potem ko se je omaknil pred nadušenimi množicami, da bi bil sam z očetom in bi v molitvi in pogovoru z njim odkril, katere naj bo njegov naslednji korak. Se kar lepo sliši, če nam kdo reče, vsi te iščejo, kje si? To lahko pomeni, da nas potrebujejo, da brez nas ne morejo. Seveda lahko tudi pomeni, da imajo za nas kako nujno in mogoče celo neprijetno novico. Vsekakor pa so iskani ljudje navadno pomembni in sposobni ljudje. Iskani so, recimo, znani zdravniki, občudovani profesori, sposobni advokati, tudi dobri duhovniki in spovedniki. Čakalne vrste so pri takih ljudeh dolge, predavalnice ali čakalnice polne. Človek, ki ga tako iščejo, pa nosi veliko odgovornost, da tega zaupanja ne razočara in še bolj, da ga ne zlorablja. Dogodek, ki smo mu prisluhnili v evangeliju, se je zgodil na začetku Jezusovega delovanja v Galileji. Ta začetek je bil obetaven. Svojim nastopom in svojimi čudeži je Jezus budil veliko pozornost. Kako tudi ne bi? Kdo ne bi iskal čudodelnika, za katerega ni nobena bolezen nepremagljiva, ko pa je bilo tadaj, kakor danes, toliko bolezni, zdravnikov pa ne? Pa tudi tisti, ki so se imeli za zdravnike, so bili v tistem času v večini primerov nemočni. Jezus pa je oznanjal Božje kraljestvo in samo kot znamenje tega kraljestva je delal čudeže. Toda ljudje so prvi del sporočilo o tem, da se je Božje kraljestvo približalo in da je med nami, če Jezusa poslušamo in živimo v tisti poslušnosti v očetu, v kateri je on sam živel, kaj hitro preslišali. Tisto oznanjevanje ni bilo tako privlačno in zanje tako zanimivo, kako so bili čudeži. Za Jezusa pa je ravno to najpomembnejše. Zato razumemo, da se je umaknil v samoto in molil, da bi bolje spoznal očetovo voljo, kaj mu je storiti s pričo tega pravzaprav velikega nesporazuma. Nesporazuma, ker so se ljudje ustavili ob čudežih, namesto da bi videli v njih znamenje, predvsem znamenje, ki kakor vsako znamenje kaže onkraj sebe, preko sebe. Znamenje je kakor kaže pot ob cesti, ki pelje naprej. V tem primeru, ki naj pelje v vero, da se je Božje kraljestvo približalo, da se je z Jezusom že pojavilo v svetu in se sedaj želi razširiti v srca in življenje vseh, ki bodo Jezusu verovali in ga sprejeli za svojo pot, resnico in življenje. To Jezusa skrbi. V svojih namenih ni razumljen. Navdušenje in popularnost, ki jo je sprožil in jo uživa, prej zamegljuje bistvo njegovega poslanstva in njegove namene, kakor da bi jim služilo. Zato ravno v Markovem evangeliju Jezus toliko krat naroči svojim ozdravljencem, naj ga ne razglašajo. Naj ne delajo iz njega čudodelnika in zdravilca, ker je neprimerno več kakor to. Jezusu bi bilo prijetno ostati v Kafarnaumu. Ljudje, ki jih je ozdravil, bi mu gotovo vse življenje izkazovali svojo hvaležnost. Bil bi spoštovan, cenjen, obdarili bi ga, dobro bi se mu godilo. Kdo ne bi spoštoval in čislal tako mogočnega zdravnika? Toda Jezusove misli in skrbi, nameni in cilji so drugje. Ni prišel delat čudeže, ampak oznanjat Božje kraljestvo. Zato mora iti naprej, drugam, vedno dalje. kot je rečeno v evangeliju, pojdimo drugam v bližnja naselja, da bom tudi tam oznanjal, kaj ti za to sem prišel. Pri tem pa nikakor ni nepomembno to, da je do tega sklepa prišel potem, ko je, kot pravi evangelij, od ranega jutra, pravzaprav še od tedaj, ko je bila še tema, molil na samotnem kraju. Jezus je vedno sprejemal pomembne odločitve svojega življenja v molitvi, po pogovoru z očetom. Tudi tega, da je njegovo poslanstvo iti naprej in neutrudno, ter za vsako ceno, tudi za ceno življenja, če je treba, oznanjati Božje kraljestvo, oznanjati njegovo bližino, oznanjati in izpolnjevati očetovo voljo, tudi to je spoznal v molitvi. Jezus ni čudodelnik, on je prišel, da oznanja veselo novico o Božji ljubezni do vsakega od nas in čudeže, ki jih je naredil samo zato, da bi podkrepil verodostojnost svojih besed, svojega nauka in oznanila, ne pa zaradi čudežev kot takih. Tudi mi smo, drage sestre in dragi bratje, poklicani, da bi živeli in govorili tako, da bi oznanjali, da bi ljudem prinašali veselo novico vere, upanja in ljubezni. Vera v Boga tudi nas nagovarja in spodbuja, da sledimo Jezusu Kristusu in pri tem ne iščemo udobja, kakšnih prednosti ali časti ali kakršnih koli drugih koristi. Svojo vero lahko živimo samo tako, da služimo drugim, da mislimo na druge in živimo zanje, ne zase. Da znamo kdaj pozabiti nase in na svoje čutudi upravičene interese in pomagati drugim, da bi tudi oni našli pot do Boga. V drugem berilu, pete navadne nedelje, prav tako slišimo apostola Pavla, ki pravi, kaj ti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal. Pravzaprav je v teh besedah vsebovana vsa skrivnost njegovega tako požrtovalnega, nesebičnega, misionarskega poklica, ki ga je izpričeval potem, ko je enkrat spoznal Jezusa Kristusa, ko je doživel njegovo ljubezen in njegovo odpuščanje pred Damaskom. Vse življenje ni delal drugega, kakor šel vedno naprej, do meja takrat znanega sveta, da bi vsem ljudem oznanil Jezusa Kristusa. Slaboten sem se postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi vsaj nekaj zagotovo rešil. Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub. Pravi v tem istem odlomku. Naj nam ravno apostol Pavel v letošnjem letu da nekaj te svoje gorečnosti, da se bo vsak član našega krščanskega občestva zavedal, da je tudi on poklican in odgovoren za poznanje Jezusa Kristusa tam, kjer dela in živi. Amen.